Хәйерле кеш музыка сөюче милләттәшләр. Бүген сезне Кышкы моңнар дип исемләнгән концертларга чакырабыз. Без аны кышкы гүзәллеккә багышланган җырлардан төзедек. Концертны Резида Галимова башкаруында Кышкы Казан дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Сәйдә Вәлиди көе, Җәүдәт Дәрзаман шигыре.
Кәрфекләргә куна, ак күбәләк, кышкы казан чумган сихри якка, яңа елга кереп барган чакта.
Мәдәрис Әгъләмов шигыренә Фәрит Хатипов иҗат иткән «Карлар ява» дигән җырны Рафаэль Сәхәбиев язмасында тыңлагыз.
Yeah.
«Тәңкә қарылар», Алмаз Мұнасыпов күйі, Роберт Ахмеджанов шиғыры, Венера Шарипова язмасы. Қазан қышы, Рифкат Сейфеддинов күйі, Роберт Мингнуллин шиғыры, Альберт Асадуллин жырлый.
Қазан, Қазан, Қазан Беренче мәхәббәтем, беренче мәхәббәтем. Яш кызларның ак хисләре кебе, бар аклыкны күшәр күңелеңе, казаныма тагын карлар яуды, дөньяларым матур күренә.
Лилия Хәмитова башкаруында Роберт Миңнуллин шигыренә Аскар Усманов иҗат иткән «Буран дуы» дигән җырны тыңлагыз. Қышқы ұрман, Рүстем Яхин күйі, Мұстафа Нұғыман шиғыры, Эмиль Жәләлетдинов башқара. Қымыңнар, Айрат Қыбағышев күйі, Гүлшат Зейнәшева шиғыры, Зүлейха Хисматуллина язмасы. Венера Ғаниева жырлый, «Қар яуғанда», Зүлфәт Хәким көйі һәм шиғыры. Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз «Қышқы мұңнар» деп есімленген концерт тыңладығыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуи коммуникациялар агентлығы ердемі білен эфирға шықты.